Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Petak je 29. novembar. U vijestima dana bilježimo. Ruska M plus grupa će podnijeti tužbu tešku 93 miliona eura arbitražnom sudu u Frankfurtu. Crna Gora otvara nove granične prijelaze. Privredna komora Srbije od nove godine zatvara predstavništvo u Podgorici i Zagrebu. Uspjeli smo riješiti pitanje azilanata, ustvrdio je državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Europska unija parafirala sporazum o pridruživanju s Moldavijom i Gruzijom, ostavila otvorena vrata i za Ukrajinu. Demonstranti u Tajlandu zauzeli generalštab vojske. UNHCR saopštio da je među izbjeglima iz Sirije 1.100.000 djece. Gost Budvanske konferencije sa radnjom do prosperiteta je bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić.
Europsko ujedinjavanje ne može biti završeno ako ne obuhvati cijeli jugoistok Europe. I to sve. Nema nikakve logike, ni političke, ni ekonomske, da se proces europskog ujedinjavanja, koji je tako daleko odmakao, na bilo kojem stupnju odjednom zaustavi.
Pitali smo građane Podgorice, znaju li koji je danas dan.
Danas je dan, dan Republike. Danas je dan, dan Republike.
Zdjeti, ovo je?
Da.
Ne znaš.
Da li znaš ti?
Ne.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ruska M plus grupa će podnijeti tužbu tešku 93 miliona eura arbitražnom sudu u Frankfurtu, navodi list Malta Independent. Tužbu organizuje bivši izvršni direktor kombinata aluminijuma Juri Mojsijev zbog neispunjavanja obećanja izgubljenog profita koji je izazvala vlada Crne Gore, prenosi Dan. Mojsijev je ranije tvrdio da je šteta koju je centralno aluminijumskoj kompaniji CEA nanijela vlada uvodeći stečaj bez saglasnosti ruske kompanije prema preliminarnim procjenama bilo oko milijardu eura. Crna Gora je napravila veliki napredak na dosadašnjem putu ka NATO-u i treba da nastavi tim putem i da ne odustaje od napretka. To je dobro prije svega za crnogorski narod, a ako tako nastavite, mislim da je jasna perspektiva Crne Gore. Jasno je da ćete postati dio NATO-a, rekao je pobjedi izvršni direktor McCain Instituta za međunarodno liderstvo, bivši ambasador Sjedinjenih Država pri NATO-u Kurt Volker. Na osnovu zakona o graničnoj kontroli vlada Crne Gore usvojila je prijedlog odluke o otvaranju graničnih prijelaza za međunarodni pomorski, vazdušni i željeznički saobraćaj. U dokumentu se navodi da se otvaraju novi granični prijelazi za međunarodni pomorski saobraćaj i to Luka Bar, Luka Kotor, Luka Zelenika i Luka Budva. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu na sjednici koja je u toku treba da utvrdi listu prijavljenih kandidata za javni oglas na izbor za po 4 člana sudskog i tužilačkog savjeta. Privredna komora Srbije će od nove godine zatvoriti predstavništvo u Zagrebu i Podgorici radi ušteda, saopštio je predsjednik te institucije Mihajlo Vesović. Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije Vladimir Božović izjavio je povodom protesta mještana sela Vračević zbog problema sa azilantima da će danas primiti čelnike opštine Lajkovac i da će to pitanje biti riješeno. Uspjeli smo da dopremimo i hranu i vodu centru za tražioce azila i regularne migrante, te da obezbijedimo sve, rekao je Božović i apelovao na građane Srbije da prekinu tu besmislenu blokadu kojom brukaju i sami sebe i Srbiju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Europska unija jutros na samitu u Vilniusu parafirala sporazume o pridruživanju sa Gruzijom i Moldavijom, ali ne i sa Ukrajinom, ali su je vrata ostala otvorena. Saopšteno je konačno potpisivanje sporazuma sa Gruzijom i Moldavijom očekuje se narednih mjeseci. Komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice saopštio je da se među više od 2 miliona Sirijaca koji su zbog rata napustili domove nalazi oko 1.100.000 djece. Prema podacima UNHCR-a od tog broja 75% ima manje od 12 godina. Po navodima komesarijata, sve veći broj izbjeglica djece je u Siriji, Libanu i Jordanu, dok se koja se ne školuju, već vrlo brzo postaju glavni hranitelji svojih porodica. Bugarski ministar odbrane Angel Najdanov izjavio je kako se gradnja žičane ograde prema Turskoj nastavlja po planu. Taj zid bi trebao biti dug 107 km. Bugarska vojska počela je graditi ogradu 24. oktobra kako bi spriječila ulazak izbjeglicama iz Turske. Većina azilanata izbjegla je iz Sirije. Demonstranti koji već mjesecima zahtijevaju odlazak tajlandske vlade silom su danas prodrli u glavni štab kopnene vojske i zauzeli sjedište vladajuće stranke kako bi dodatno ojačali vladu na pritisak Yingluck Shinawatra, sestre također bivšeg premijera Taksina Shinawatra. Oni traže ostavku vlade.
Korak dalje.
Još jednom vas srdačno pozdravljamo, prelazimo na naše teme dana. Rusi ponovo prijete tužbom protiv Crne Gore. M plus grupa ruskog oligarha Olega Deripaske opet najavljuje tužbu u međunarodnoj arbitraži zbog štete koju su navodno pretrpjeli zbog politike crnogorske vlade prema kombinatu aluminijuma. Tako iako građani Crne Gore plaćaju njihove milionske dugove, oni ovoga puta od države traže 93 miliona eura. Esad Krcić.
Ruski investitor se oglasio preko za domaće prilike egzotičnog medija internet sajta Malta Independent i najavio tužbu protiv Crne Gore zbog falsifikovanja knjiga tokom privatizacionih pregovora i financijskog stanja koje je navodno utvrđeno tek po okončanju procesa. Rusi krive vladu i za neispunjena obećanja i izgubljen profit. Ove najave u svjetlu ljetošnje prijetnje tužbom teškom čak milijardu eura, a sada svega 93 miliona koje korespondiraju sa sumom koju već traže na domaćem privrednom sudu i imajući u vidu medij koji je odabran za plasman informacije, predstavnik vladajućeg DPS u Skupštinskom odboru za ekonomiju Zoran Jelić je za naš program rekao da su ovakve najave neozbiljne, a da je njihova svrha vršenje pritiska na državu i potencijalne nove investitore.
Nikakve formalne informacije nemamo, nemamo nikakve papire. Dakle, ovo su sve u domenu, da tako kažemo, najava i tu je očiti cilj da se pošalje, možda i napravi pritisak prema budućim kupcima koji su zainteresovani da pred stečajnim upravnikom izlože svoju cijenu i izlože eventualni biznis plan. Dakle, to je jedna vrsta pritiska prema budućem kupcu, a smatramo da je isto sa druge strane pritisak možda i na samu državu Crnu Goru da se neki način žele Rusi opet na mala vrata ući u sami kombinat aluminijuma.
Podsjetimo, podgorički kombinat aluminijuma je privatizovan 2005. kada je za svega 48,5 miliona eura većinski paket prodat offshore kompaniji za koje je javno stao ruski oligarh Oleg Deripaska, ali za koju značajan dio javnosti sumnja da je u vlasničkoj strukturi bilo i domaćih moćnika i samog vrha vlasti. Problemi su počeli da izbijaju na površinu 2008. kada se uslijed pada cijene aluminijuma i drastičnog poskupljenja električne energije kap našao pred gašenjem. Vlada pritisnuta prethodnom tužbom od 300 miliona eura potpisuje takozvani ugovor o poravnanju kojim daje državne garancije za buduće kredite kapa koje je investitor u međuvremenu potrošio a nije vratio, pa je otplata 170 miliona eura sa kamatama pala na teret građana Crne Gore. Bivši direktor kapa Jurij Mojsejev se polovinom avgusta domaćim medijima putem video linka obratio iz Moskve. Njegov cjelokupan nastup je bio intoniran tako da je iz svega rečenog proizlazilo da je N plus grupa koja je od 2005. godine gazdovala kombinatom bila odgovorna, poslovno umješna i sa ozbiljnim planovima za budućnost kapa, a da je s druge strane vlada Crne Gore donosila neracionalne odluke, vršila opstrukciju savjesnog investitora i varala strateškog partnera kome je predočavala lažne dokumente. Mojsejev je tada zaprijetio tužbom teškom milijardu eura.
Mi smo angažovali nekoliko svjetskih advokatskih firmi koji već pripremaju tužbe za crnogorske i međunarodne arbitraže i sudove. Po kom bi se osnovu ulagali tužbe? Prvo, to je povreda ugovora o poravnanju u dijelu iniciranja stečaja i neizvršenja obaveza za subsidiranje električne energije od strane vlade Crne Gore, povreda prava investitora i vezano za falsificiranje financijskih izvještaja u trenutku prodaje kapa, što je svojedobno učinila vlada Crne Gore. Ukupni iznos svih tužbi je oko 1 milijarde eura.
Uopće su ovom pojetki milijarda eura.
Javnost je umeđu vremenu upoznata sa ekspertskim ocjenama da je nova tužba sa starim optužbama apsurdna upravo zbog ugovora o poravnanju iz 2009. kojim je to pitanje stavljeno ad acta. U svakom slučaju, ruski investitor koji je godinama izvlačio profita nije plaćao obaveze već na dobitku, kaže predstavnik opozicionog demokratskog fronta u Skupštinskom odboru za ekonomiju Nebojša Medović, koji najavljenu tužbu vidi kao batinu kojem Rusi mašu ka Crnoj Gori.
Rusi su pretpostavljam najnovije izjave Ranka Krivokapića, boravak u Americi i zaokret vlade pod pritiskom NATO zemalja ka učlanjenju NATO pak doživjele kao svojevrsnu prevaru, kao izdaju, i tu su Rusi veoma nemilosrdni. U tom kontekstu se može doživjeti i analizirati ova tužba više kao mjera pritiska, kao mjera odmazde zbog izdaje koju je Đukanović napravio ka njima, tako da ovu tužbu gledam u tom kontekstu kao izjavu ambasadora Rusije u Beogradu Čepurina, koji je najblaže rečeno skandaloznim rečnikom optužio Đukanovića i njegovu vladu, a sa druge strane crnogorskog ministarstva spoljnih poslova činovnik jedan nižeg ranga je odgovorio, što se smatra najnižim mogućim nivom reakcije i što potvrđuje dodatno ovu tezu da je Đukanović imao paralelne dogovore sa Moskvom i sa Vašingtonom i da ovih dana ti dogovori izlaze na vidjelo. Vjerovatno Đukanović procijenio da mu je pametnije da se pridruži Americi, a da li je to dobar izbor po njega i po njegovu vlast, vidjet ćemo.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
A Demokratski front je najavio da će njegova stranka zahtijevati izmjene zakona kojima će se problem neisplaćivanja zarada zaposlenima u Crnoj Gori i problem zelenaških ugovora tretirati kao krivična djela. Nebojša Medojević je najavio da će usvajanje izmjena zakona omogućiti zaposlenima da mogu prinudno da naplate sredstva sa računa poslodavca koja im nisu isplaćena.
Stanje u oblasti je dramatično. Dakle, veliki poslodavci, nažalost, uglavnom režimske kompanije, posebno u trgovačkim lancima, u turističkim kompanijama, u ugostiteljskim objektima, u kladionicama, vrlo često krše svjesno zakon, ne isplaćuju zarade u punom iznosu sa obračunatim porezima i doprinosima i time zakidaju zaposlene, dovode ih u jedan nepodnošljivi položaj, a s druge strane, tražnja za radnom snagom u Crnoj Gori je toliko velika da poslodavac uvijek može da otpusti radnika koji se pobuni i traži da njegova prava budu zaštićena i ispoštovana na način kako se to radi u razvijenim demokratskim zemljama. Drugi fenomen, a to je zelenaški ugovor, zelenašenje u Crnoj Gori. Kao što znate, Demokratski front, Pokret za promjene, prije toga je to tretirao kao veoma ozbiljan segment ekonomije organizovanog kriminala, da je ogroman broj građana Crne Gore u kandžama kamataša, da se uglavnom kamataši služe novcem prethodno stečenim iz ekonomije organizovanog kriminala.
Bio je to Nebojša Medojević, poslanik Demokratskog fronta.
slobodnaevropa.org.
Odbor za politički sistem je razmatrao zakon o prijestolnici kojim se predviđa finansiranje Cetinja i to u cilju očuvanja i unapređenja duhovnih, kulturnih, historijskih i naučnih vrijednosti. Međutim, tokom sjednice je došlo do varnica između poslanika upravo zbog nepreciznosti šta će sve biti finansirano na Cetinju. Srđan Janković.
Članovi Odbora za politički sistem su se u načelu složili sa predlogom zakona o prijestolnici. Međutim, poslanik Nove srpske demokratije Slaven Radunović je izrazio bojazan da bi se novac iz Fonda za zaštitu i unapređenje kulturnih i duhovnih vrijednosti Cetinja mogao zloupotrijebiti. Kako je rekao, tako što bi se finansirala Crnogorska pravoslavna crkva, koju Radunović naziva nevladinom organizacijom. Na to je reagovao Zoran Vukčević iz Demokratske partije socijalista.
Ne bih volio da taj novac završi u izgradnju nekakvih objekata koji bi se gradili na Cetinju za političke svrhe i promociju gradonačelnika koji je položio kamen temeljac za izgradnju objekta pseudo religiozne organizacije. Samo kažem da bi se ja gospodine Vukčeviću, nisam ja odredio nazive šta je crkva a što je nevladina organizacija.
Ja vas molim da vodite da vrijeđate moju nacionalnu pripadnost.
Molim vas, gospodo.
Ko vas vrijeđa? Ja vrijeđam o crkvi i o nevladinoj organizaciji. A vi ako imate drugo tumačenje, vi se upišite bogosloviju pa to objasnite ljudima.
Do kraja nije precizirano koji će se sve projekti finansirati iz fonda, ali se u raspravu uključila i Jazra Jasavić iz Pozitivne, koja je odagnala Radunovićeve sumnje tvrdnjom da se DPS ponovo približila Srpskoj pravoslavnoj crkvi i da Crnogorska pravoslavna crkva sigurno neće biti finansirana.
Kolega Radunović nema razlog za bojazan, jer Demokratska partija socijalista upravo sada završava svoj puni krug, jer je 90. godina krenula sa Srpskom crkvom i sa prvim čovjekom te crkve u priču koja je svima dobro poznata, koja je raselila ogroman broj stanovnika iz Crne Gore. Tako da evo imamo ponovo zbližavanje tih odnosa, tako da očekujemo da će i dalje Crnogorska pravoslavna crkva biti diskriminisana i novac neće sigurno, kolega Radunoviću, biti usmjeren za ostvarivanje elementarnih prava svih građana Crne Gore.
I Draginja Vuksanović iz Socijaldemokratske partije najavila otvaranje rasprave o statusu Crnogorske pravoslavne crkve.
Pošto se ovdje pomenula pitanje crkve, a nije tema da naše dnevnog redi, to pitanje će doći na dnevni red. Ja iskreno smatram da neće biti potrebe da se izdvaju bilo kakva sredstva za Crnogorsku pravoslavnu crkvu, jer Crnogorska pravoslavna crkva u Crnoj Gori postoji, samo što je njena imovina uzurpirana. Ali ćemo to pravno pitanje istorijsko rješavati na nekoj od narednih sjednice. Zahvaljujem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iz drugog u prvi plan.
U Budvi je nastavljena regionalna konferencija saradnjom do prosperiteta. Ministar vanjskih poslova i europskih integracija, vicepremijer Igor Lukšić, iznio je svoje viđenje kako države regiona, tjesnije sarađujući, mogu poboljšati svoje pozicije, prije svega kada je riječ o konkretnoj ekonomskoj saradnji, naglašavajući da je jedan od ključnih uslova uspostavljanje suštinske vladavine prava u cijeloj regiji.
Problemi korupcije su vezani ipak za pojedinačne sisteme i teško je tu, iako je naravno moguće, imati krajnje efektivne regionalne mehanizme. Ali kada je pitanje organizovani kriminal, je moguće, jer organizovani kriminal djeluje mimo granica nacionalne države, on djeluje regionalno, kanali komunikacije su jako intenzivni i u tom kontekstu je potrebno dodatno uraditi na uspostavljanju i efektnoj komunikaciji kako bismo ono što će biti izazov svih zemalja u regionu kroz dalje pristupanje Europskoj uniji adekvatno odgovorili. Dakle, kroz primjenu standarda vladavine prava također i itekako uz ekonomske slobode postičemo ekonomski rast.
Kaže šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić, počasni gost konferencije saradnjom do prosperiteta, na kojoj je u fokusu ekonomija, bio je bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić, jedan od najuticajnijih političara u regionu u posljednje 23 godine. Europska unija kao najveći projekat čovječanstva do sada nije završena dok se ne integriše region jugoistočne Europe i zato je Mesić ponovio da su europske integracije budućnost svih država na ovom dijelu kontinenta.
Europsko ujedinjavanje ne može biti završeno ako ne obuhvati cijeli jugoistok Europe. I to sve. Nema nikakve logike, ni političke, ni ekonomske, da se proces europskog ujedinjavanja, koji je tako daleko odmakao, na bilo kojem stupnju odjednom zaustavi. I da se njegovi protagonisti zadovolje s time da su nešto započeli, ali to nisu bili u stanju. Osnovno je shvatiti da što bolje i više surađujemo, bit ćemo poželjnije članice Europske unije. Mi moramo surađivati. Mi moramo biti saveznici usprkos povremenim negativnim iskustvima iz prošlosti. Mi možemo samo zajedno, dakle u suradnji, napredovati brže i uspješnije prema članstvu u Europskoj uniji. I samo u suradnji možemo Europi dati onaj doprinos što ga ona od nas ispravom očekuje. Mi ćemo dio napora da cijela Europa postane bez brisanja nacionalnih posebnosti, bez negiranja današnjih država, jedan jedinstveni prostor na kojemu će vrijediti ista regulativa u kojem će svaki narod živjeti u ukupnosti svojeg kulturnog korpusa. Što mi dobivamo ulaskom u Europu? Mi dobivamo, dakle, jedan prostor gdje ćemo svi otvoriti svoje granice. I svi Hrvati sigurno neće živjeti u Hrvatskoj. Svi Srbi neće živjeti u Srbiji. Svi Francuzi neće živjeti u Francuskoj, niti svi Crnogorci u Crnoj Gori. Ali će sa otvorenim granicama svaki narod biti u ukupnosti svog kulturnog korpusa. Dakle, nema više motiva za rat. To je ono što svijet dobiva Europskom unijom.
Mesić se tokom jednosatnog izlaganja o europskim integracijama osvrnuo i na aktuelna pitanja u najmanjoj članici Europske unije, Hrvatskoj, odnosno odnosu dijela javnosti prema uvođenju ćirilice u Vukovaru, pitanju koje već mjesecima podiže tenzije i pobuđuje pažnju u regionu.
Ali rasprava se vode, mislim da se vode ovim temama koje život znači. Tamo se nađe grupa koja tako izlicitira jednu temu koja nema sa suvremenim životom nikakve veze. Jer na kraju, pa mi nismo ratovali protiv ćirilice. Mi smo ratovali protiv jugoslavenske armije koja imala obaveznu latinicu. Ako neko se ovdje sjeća još dok je bio u vojsci kao što sam ja bio, obavezna je bila latinica. I sada, ko smo uveli princip, zakonom ga utvrdili da ako u nekoj lokalnoj zajednici pređe broj pripadnika nacionalne manjine 30%, ima pravo na svoje pismo i svoj jezik. I to je tako jasno.
A u nedjelju 1. decembra u Hrvatskoj će se održati referendum kojim se traži uvođenje ustavne odredbe koja brak definiše kao zajednicu muškarca i žene. Potpise za referendum sakupila je nevladina organizacija Udruga za obitelj, a Službeni Zagreb protivi ovakve definicije koje je u suprotnosti sa europskim antidiskriminatornim zakonodavstvom.
Nađe se jedna grupa koja kaže u ime obitelji i traže da brak bude u Ustavu zajednica života muškarca i žene. U našem zakonu, kao u svim zakonima na prostoru bivše Jugoslavije, piše brak je zajednica života muškarca i žene. To piše. Što se tebe sada tiče ako će neka manjina dobiti nešto veća prava? Dakle, tvoje pravo nije ugroženo. Šta smeta sada ta manjina? Manjine su uvijek ugrožene. Pa i te zajednice za istospolne zajednice. Pa što se tebe tiče ako to nije tvoj problem? Ili tako? Pa nek se ljube. Nisam baš preveliki vjernik, ali Isus je rekao, idite i ljubite se, a sad ko će se s kim ljubiti? Pa nek se odluči.
Inače, Mesićev razgovor s učesnicima konferencije počeo je zanimljivim sjećanjem na, kako je rekao, njegov boravak u krnjoj Jugoslaviji.
Mene su pozvali u Podgoricu da nastupim na televiziji, da dam neke izjave, i prije nego sam nastupio, meni dođu novinari i kaže, znate za izjavu Vojislava Šešelja u Beogradu? Ja kažem, ne znam. Pa rekao je da su me Crnogorci pozvali u Titograd i kaže, on meni poručuje da odmah napustim Crnu Goru, jer ako ne napustim Crnu Goru, on će doći i nogome šutnuti iz Crne Gore. I pitaju novinari, imam li ja kakav odgovor? Ja kažem, gdje će Hrvat na Hrvata?
Bio je to bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić, koji je ujedno i posljednji predsjednik SFRJ, a danas je baš dan te nekadašnje države, Dan Republike, plemenite ideje koja se nažalost okončala prolivanjem krvi među narodima koji su stvorili tu državu, a koji su prethodno decenijama brifovani o bratstvu i jedinstvu. Dakle, prije 70 godina na drugom zasjedanju Avnoja u Janjcu, udaljenicu temelji socijalističke Jugoslavije. Koliko se i kako stari stanovnici glavnog grada Crne Gore sjećaju vremena kada je današnji praznik se slavio u staroj državi, a koliko su mladi upoznati s tim značajnim historijskim datumom, danas je u Podgorici pokušao da provjeri Predrag Tomović.
Danas je dan, dan Republike. Danas je dan, dan Republike.
Zdjeti ovdje?
Da.
Ne znaš.
Da li znaš ti?
Ne.
Mm-hmm. Dobro, ja ću malo da vam pomognem. Dan Republike, ali ko je?
Čekaj. Kina. Tajland.
Daleko.
Ovo je neđe Češka ili Rumunija?
Bliže. Što bi rekli, toplo hladno, toplije od Kine definitivno.
Pa znači, ovo je ili Srbija, Hrvatska, Makedonija, Bosna, Slovenija.
Putešestvije ovog podgoričkog studenta nije završilo uspješno. Nije znao da je 29. novembar Dan Republike, nekadašnje socijalističke federativne Republike Jugoslavije. No u svom neznanju nije bio usamljen. I drugi, uglavnom mlađi podgoričani, doduše uz manje promišljanja i dilema, nijesu znali o kom datumu i kojoj je državi riječ.
Ne.
Možda ti?
Možda ne znam.
Ne znaš.
Ne.
Jesi čuo za Dan Republike?
Nešto sa... Ne znam.
Ne.
A da li ti možda znači nešto Tito, komunizam, Jugoslavija?
Ne. Nisam baš upućena.
Ne znam.
Danas je Dan Republike i stari je popio malo. Na televiziji lepa brena.
No, sreli smo i mlade i stare koji znaju da se u bivšoj Jugoslaviji današnji dan slavio u svim republikama i da je to bio poseban doživljaj.
Dan Republike?
Koje?
Jugoslavije.
A da li znaš puni naziv te države bivše?
Savjetna socijalistička republika Jugoslavije.
29. novembar, ja ga vežem za dan komunista, pionira. Da, dan republike.
Polja što se žitom zlate, na brijegu vidim rodni dom. Svakog trena mislim na te, zemlja moja, zemlja moja.
Bolje nosat, to puno bolje, ja garantovan. Nije si malo tada više, ali bolje se živio.
To je bilo, pa ne znam kako da vam kažem, toliko smo se radovali. Eto tako, sve naj. Sad niđe ništa.
Ja imam 67. godina, mogu ponosno da kažem da je Jugoslavija bila jedna sretna velika porodica.
Novembar slavljen je gotovo 6 decenija kao državni praznik nekadašnje SFRJ, a zvanično je ukinut nakon više od 10 godina od raspada te zajednice u novembru 2002. godine. Taj datum je ušao u istoriju 29. novembra 1943. godine, kada je održano drugo zasjedanje Avnoja u Jajcu, na kome je donijeta odluka o federalnom ustrojstvu Jugoslavije. Dan Republike proslavljan je 2 neradna dana u svečane akademije u glavnim gradovima Republika bivše države, uz počasne plutune, a 1964. ustanovljena i nagrada Avnoja. U to vrijeme đaci prvaci dobijali su crvene pionirske marame.
Danas kada postajem pionir, dajem časnu pionirsku riječ, da ću marljivo učiti i raditi, poštovati roditelje i starije i biti vjeran iskren drug.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Očekivano, bez dogovora sa Ukrajinom u Vilniusu, lideri Europske unije nisu uspjeli prvog dana dvodnevnog samita Istočno partnerstvo u Vilniusu da ubijede Ukrajinu da potpiše sporazum o pridruživanju i zoni slobodne trgovine, izjavila je predsjednica Litvanije Dalija Grybauskaitė poslije neformalne radne večere na samitu Istočnog partnerstva. Kijev, pod snažnim utjecajem Moskve i bez obzira na pritisak proevropskih političkih opcija u zemlji, ostaje pri nedavno učinjenom obrtu. Miloš Teodorović.
Argumenti Evropske unije nisu doprli do ušiju Viktora Janukovića, tako se izrazila predsjednica Litvanije, pošto je na večeri u nešto opuštenoj atmosferi pokušala da ga ubedi da ne odustaje od distanciranja od Evropske unije. Sve zemlje, posebno 12 novih članica, rekle su da su na primjeru pokazale šta znači sporazum o slobodnoj trgovini sa Evropom i da je tokom 15 godina tih 12 novih članica ostvarilo takav napredak upravo zato što su potpisale taj sporazum, rekla je Grybauskaitė.
Bilo je uspona i padova. Od početka inicijative za istočno partnerstvo iz Praga, ali sada sa ponosom možemo reći, Evropa je zaista šira.
Podvukla je ona, ali bez efekata na stav sa kojim su Ukrajinci stigli u glavni grad Litvanije. U sličnom tonu je dodala da je sve u rukama Kijeva, te da ostaju dobrodošli u evropsku porodicu. Podvukla je to i visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton.
We are very, very clear.
Vrlo smo jasni. Hoćemo jake odnose s Ukrajinom. Vjerujemo da posebno u sferi ekonomije može biti učinjeno puno u korist građana Ukrajine i u korist Evropske unije, i to se može provesti na način koji bi bio komplementaran sa svim drugim odnosima koji one žele imati. Mi to apsolutno cijenimo.
Nastojanjima da se motiviše Ukrajina priključila se i nemačka kancelarka Angela Merkel, doduše bez ambicije da gaji lažne nade.
Jasno ćemo staviti do znanja da je Evropska unija spremna prihvatiti Ukrajinu kao pridruženog člana, da potpišemo sporazum o pridruživanju. Nemam nadu da će se to ovog puta i dogoditi, ali vrata ostaju otvorena.
Ipak iz Vilniusa ne stižu samo obeshrabrujuće vesti po evropsku perspektivu. U tom svetlu, sa entuzijazmom, predsjednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso je saopštio. Oduševljen sam što stojim danas ovdje i svedočim o veoma važnom događaju, parafiranju sporazuma o pridruživanju sa Gruzijom i Moldavijom. Barroso je dodao da je reč o istorijskom događaju kojim je označen početak pregovora koji će voditi potpisivanju sporazuma.
Da još jednom ponovimo, ruska M plus grupa podnosi tužbu tešku 93 miliona eura arbitražnom sudu u Frankfurtu. Crna Gora otvara nove granične prijelaze. Evropska unija parafirala sporazum o pridruživanju s Moldavijom i Gruzijom, ostavila otvorena vrata i za Ukrajinu. Demonstranti na Tajlandu zauzeli generalštab vojske. UNHCR saopštio da je među izbjeglicama iz Sirije 1.100.000 djece. Ostalo je još da vam se Mahir Jošani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i da vas pozovemo da poslušate i naš regionalni program u 18 sati.